Síðari krónikubók, 35. kafli. Jósía hélt drottni páska í Jerúsalem og var páskalambinu slátrað á 14. degi fyrsta mánaðarins. Hann lét prestana koma til þjónustu sinnar og hvatti þá til starfa í húsi drottins. Levítunum sem frættu alla Ísraelsmenn og voru helgaðir drottni gaf hann þessi fyrirmæli. Setjið hina heilögu örk inn í húsið sem Salómon, sonur Davíðs, konungur Ísraels, reisti. Þið þurfið ekki lengur að bera hana á öxlunum. Þjónið nú drottni og líð hans Ísrael. Undirbúið ykkur, hver fjölskylda fyrir sig og þjónustuflokkar, samkvæmt ákvörðun Davíðs Ísraels konungs og fyrirmælum Salómons, sonar hans. Takið ykkur stöðu í helgidóminum eftir ættflokkum fjölskyldna ykkar, leikmannanna og ein sveit af levítaættum skal svara til hvers flokks. Slátrið þá páskalambinu og helgið ykkur. Tilreiði það fyrir ættbræður ykkar svo að þeir geti framfyllt fyrirmælum drottins sem hann gaf fyrir munn Móse. Jósía lagði til fénað, lömb og kiðlinga handa leikmönnunum. Var það allt haft til páskafórnana fyrir þá sem voru viðstaddir. Voru þetta 30.000 fjár og 3.000 nautað auki. Allt úr enka eign konungs. Embættismenn hans lögðu einnig fram það sem þeir vildu handa almenningi, prestum og levítum. Hilkía, Sakaría og Jehiel, höfðingjar hús Guðs, gáfu prestunum 2.600 fjár til páskafórna og 300 naut. Kananja og bræður hans, Semaja og Netanel, einnig Hasakja, Jehiel og Jósabat, höfðingjar levítana, lögðu levítunum til 5.000 fjár til páskafórna og 500 naut. Þegar guðsþjónustan hafði þannig verið undirbúin, tóku prestarnir sér stöðu á sínum stað. Levítarnir tóku sér stöðu eftir þjónustuflokkum sínum samkvæmt skipun konungs og slátruðu páskalambinu. Prestarnir dreiftu blóðinu sem levítarnir réttu þeim. Því næst fláðu levítarnir fórnardýrin. Þeir lögðu það sem ætlað var til brennifórnar til hliðar og fengu fjölskyldum leikmannanna svo að þær gætu fært það drottni að fórn samkvæmt því sem skrifað er í bók Móse. Eins fóru þeir að með nautin. Þá steiktu þeir páskalambið við eld samkvæmt fyrirmælunum. Hins vegar suðu þeir helgigjafirnar í pottum, köttlum og skálum og hlupu með þær til leikmannanna. Eftir það matbjögu þeir fyrir sig og prestana. Þar sem prestarnir niðjar Arons voru að brenna brennifórnirnar og fytu stykkin fram á nótt, matbjögu levítarnir fyrir sjálfa sig og prestana, niðja Arons. Söngvararnir niðjar Asafs stóðu á sínum stað samkvæmt ákvörðun Davíðs og sjáenda konungsins Asafs, Hemans og Jedutúns. Þannig var öll þjónusta við drottinn skipulögð þennan dag. Páskahátíðin var haldin og brennifórnir færðar á altari drottins samkvæmt skipun Jósía konungs. Þeir Ísraelsmenn sem voru viðstattir héldu nú páskahátíð. Þeir héldu einnig hátíð hinna ósýrðu brauða í 7 daga. Slíkir páskar hafði ekki verið haldnir í Ísrael síðan á dögum Samúels spámanns. Engin af konungum Ísraels hafði haldið páskahátíð eins og þá sem Jósía hélt ásamt prestunum, levítunum og öllum íbúum Júda og Jerúsalem og þeim Ísraelsmönnum sem voru nærstaddir. Þessir páskar voru haldnir á 18. stjórnarári Jósía. Þegar Jósía hafði lokið öllum viðgerðum á húsi drottins, hélt Nekó konungur Egyptalands með hersinn til þess að berjast hjá Karkemis við Efratfljót. Jósía fór gegn honum og Nekó sendi boðbera til hans sem sögðu Konungur Júda, hvað eigum við sökótt hvor við annan? Í dag held ég ekki gegn þér, heldur þeirri konungsætt sem heyr stríð við mig. Guð hefur boðið mér að hafa hraðan á. Hættu því sjálfs þín vegna að kljást við Guð sem stendur með mér. Steiftu ekki sjálfum þér í glötun. En Jósía hopaði hvergi. Hann var ákveðin í að berjast gegn honum og hlustaði ekki á skilaboð Nekós sem komu þó úr munni Guðs. Hann fór því til að berjast gegn honum á sléttunni við Megiddó. Þá hæfðu bogaskytturnar Jósía konung sem sagði við þjóna sína Farið með mig héðan því að ég er mikið særður. Þjónar hans lyftu honum úr stríðsvagninum og lögðu hann í hinn vagnin sem hann hafði með sér. Þegar þeir höfðu flutt hann til Jerúsalem, dó hann og var grafinn í gröfum forfeðra sinna. Allir Júdamenn og Jerúsalem búar hörmuðu Jósía og Jeremía orti harmljóð eftir hann. Allir söngvarar og söngkonur minnast Jósía í harmljóðum sínum allt til þessa dags. Þeir hafa gert það að viðtekinni venju í Ísrael en það eru þau skráð í harmljóðunum. Það sem óskráð er af sögu Jósía og verkum hans sem vitnuðum trú hans samkvæmt því sem skráð er í lögbók drottins, saga hans frá upphafi til enda er skráð í bók Ísraels og Júda konunga.